Vlada v Izraelu se je odločila preložiti izvedbo pravosodne reforme in tako je popustila družbenemu pritisku. Ocenjujete, da je množice res prebudil zgolj ta neposrečen poskus krepitve moči politike na račun podrejanja in manjšanja moči sodstva, ali so še kakšni drugi vzroki?
V prvi vrsti moram nekako priznati, da je Izrael polariziran že več let. Izraelska družba se sooča z velikim političnim odklonom ali pa nekako občutkom, da je Benjamin Netanjahu skuril vse ase v rokavu. Že zadnje pete volitve v manj kot 4 letih so bile vselej referendum o usodi Benjamina Netanjahuja in mislim, da so še vedno danes ljudje na ulicah, bodi si v njegovo korist ali proti njem, razdeljeni glede ključnega vprašanja, ali je Benjamin Netanjahu še sposoben voditi izraelsko vlado ali ne. V ozadju zagotovo teh množičnih protestov je tudi velik pritisk na sodstvo v smislu, da je Izrael parlamentarna demokracija, ki ne pozna ustave in ima konstitucionalne zakone, kar pomeni, da veliko temeljijo na odločitvah vrhovnega sodišča. In ker ima Izrael 3 veje oblasti, bi lahko se počasi ta sodna veja oblasti podredila ostalima 2 vejama na način, da bi lahko torej vladna koalicija s to novo pravosodno reformo si omogočila nastavljanje svojih sodnikov, izpodbijala odločitve vrhovnega sodišča z navadno večino v 120 članskem knesetu v izraelskem parlamentu. Tako da vidim predvsem ta gnev množic kot nek družbeni boj. Včeraj je ves poklapan, tako rekoč, stopil pred kamere Benjamin Netanjahu in dejal, da si ne želi tako rekoč državljanske vojne, kakor je jo sam omenil. Ta državljanska vojna bi bila v resnici neka huda razdvojenost, nadaljevanje schizme med različnimi družbenimi sloji in skupnostmi. Moramo vedeti, da so Izrael od nekdaj sestavljali prišleki iz 150 držav in ti imajo različen, tako rekoč, background, političen, kulturni, verski, gospodarski. In v resnici je Izrael država, ki je trenutno najbolj razdeljena v svetu.
V novejši zgodovini smo bili priče več političnim krizam v Izraelu, parlament je pogosto bil v nekem pad položaju. Kako bo po vaši oceni sedanje dogajanje vplivalo na politično stabilnost in nadaljevanje dela Netanjahujeve vlade? Obrambni minister je bil odstavljen.
Res je vprašanje, če bo Netanjahu odstavil še kakšnega ministra. In velja tudi eno dejstvo, da 37. izraelska vlada, ki jo vodi Benjamin Netanjahu s 6. premierskim mandatom na čelu, velja za najbolj desno vlado v zgodovini judovske države. Svoje koalicijske partnerje je tako rekoč zreduciral na skrajno desnico Ohma Jehudit, ki jo predstavlja Itamar Ben-Gvir in pa tudi Bezalel Smotrič, 2 voditelja na skrajni desnici, ki sta znana po netenju sovraštva proti Palestincem. Na drugi strani imamo vse te verske stranke in preostalo mu je na političnem spektrumu možnosti, da bi sestavil vlado z bolj zmernejšimi desnimi ali pa sredinskimi strankami, da o levih sploh ne govorimo. Predvsem zato, ker zmernejši desni pa tudi sredinski politiki ne verjamejo, da bi obtožb o korupciji in zlorabi položaja Netanjahu bil še zmožen opravljati kredibilno in verodostojno funkcijo predsednika vlade. Tako da mislim, da v tem smislu je Izrael pred novo politično krizo, ki pa jo lahko pričakujemo sredi poletja letos, saj je bila pravosodna reforma prav do tja predstavljena in mislim, da v resnici ne bo nikoli izpeljana, prej se bojo zgodile predčasne volitve. Ampak počakajmo, Benjamin Netanjahu ima veliko asov v rokavu, zdelo se je, da jih nima več, pa vendarle se je vedno znova pobral in se zavihtel na premierski prestol.
V kolikšni meri menite, da se je spremenila politika sedanje izraelske vlade do Palestincev? Posamezne incidente, nasilna ravnanja, obstreljevanja, vidimo vse skozi, so morda pogostejša ali opažate tudi kakšne spremembe na sistemski ravni?
Mislim, da razen večjega, bolj agresivnega naseljevanja judovskih preseljencev na okupiranem Zahodnem bregu, ki ti pravijo Judeja in Samarija, ne vidim, ker je v resnici ostra politika katerekoli vlade doslej bila do palestinskega vprašanja zelo eklatantna in jasna, za ceno varnosti bomo naredili vse. In ne glede na to, ali govorimo Zahodni breg, ali govorimo Gaza, kjer po večini živijo Palestinci, je v resnici dejstvo, da se nihče od izraelskih voditeljev ne bo odrekel te možnosti, da zagotovi nacionalno varnost svojim državljanom. Zdaj, ali so določeni represivni ukrepi preoštri, zagotovo so, in da je pretirana uporaba sile tudi v času vladavine Netanjahuja, vse pogosteje, se absolutno se strinjam s tem, ampak mislim, da tu nekega ključnega spremembe ali preukreta ne vidim, vidim pa neko spremembo predvsem bolj v odnosu do Irana, ki je v zadnjih letih v primerjavi s Palestinci postal bistveno večja grožnja za Izraelce.
Na prvem programu Televizije Slovenija bo nocoj ob 20.40 na sporedu vaš dokumentarni film Med, mleko in nemir, ki se ukvarja prav z Izraelom. Zakaj takšen naslov in na kaj se v njemu sredotočate?
Ja, tukaj sem šel, kot sam sem bil študent teološke fakultete in sem ponosen, da sem tam tudi diplomiral na Univerzi v Ljubljani. Vedno me je nekako zanimalo torej to biblične razsežnosti te pokrajine in že, kot dobro vemo vsi, dežela medu in mleka, to je ta svetopisanski izraz, ki odstira neko upanje še za časa Mojzesov, ko so stari Hebrejci, poznaj Izraelci, hrepeneli po tej deželi, ki jim jo je dal Jahve, Gospod Bog, in mislim, da je to morda tisti prvi figurativno-teološki podznak naslova. Drugi nemir pa v resnici odraža neko stanje sedanjosti, kontrast tega, da Izrael živi v miru sredi nemirnosti ali pa nemirnost sredi miru se pojavlja znotraj tega sveta in to je bil v bistvu tisti ključen razlog, zakaj sem se odločil, ker v samem dokumentarnem filmu razdelam tako zgodovinske kot teološke, politične in družbene razsežnosti sodobne države Izraela.
Država je na eni strani mešanica narodov, kultur, tudi jezikov, na drugi pa ima v njej pomembno vlogo tudi tradicija. Kako ste ob snovanju dokumentarnega filma to zaznavali?
Moram reči, da sem vedno znova navdušen nad temi svetovi svetov znotraj države Izrael. Že ko vidimo malo bolj liberalni Tel Aviv, na drugi strani bolj konzervativni, versko polni Jeruzalem, nikako nisem mogel brez tega, da bi se dotaknil te verske, pa tudi kulturne tradicije sodobne države Izrael. Vendarle imamo pravoverne jude, ki predstavljajo tudi velik delež manjšin znotraj judovske države, govorimo o haredimih pravovernih judih, ki dajo prav ta verski značaj in simbol države Izrael, ne služijo vojaškega roka, živijo povsem ločeno življenje in opredeljujejo Izrael, ki je sicer edina bližnja vzhodna demokracija, pa vendarle kot judovsko državo in to je tisti predznak, ki mi je vedno zanimal tudi v povezavi s tradicijo, ki jo tako rekoč ta zemlja ponuja zadnjih 3000 let in to je neobhodno povezano tako z Jeruzalemom kot z drugimi svetimi kraji v tej deželi.
Izrael je tudi gospodarska, tehnološka in vojaška sila. Slednje potrjuje tudi to, da je ena od 9 svetovnih sil z jedrskim orožjem, tudi edina v regiji, na drugi strani pa tudi s precej težavami, sva jih že nekaj omenila. Kakšno vlogo bo po vaši oceni imel Izrael v prihodnje v tem delu sveta?
Jaz mislim, da zelo veliko, zakaj, ker je zagotovo svetilnik neke stabilnosti v regiji in tudi vse države v arabskem svetu, ki so se povezale, pobratile z Izraelom, so doživele nek gospodarski razcvet. Definitivno lahko, če se malo pošalim, rečem, da je v Izrael naravni zaveznik tako Evropske unije, ki je sama zavezana k spoštovanju judovsko-krščanskih temeljev, kot tudi Združenih držav Amerike. In tukaj vidim predvsem priložnost, da kot nek svetilnik Zahoda razcveti oazo miru na Bližnjem vzhodu. Zdaj veliko držav lahko že opazimo, tudi z abrahamskimi sporazumi še iz leta 2020, otoplitev arabskih držav, Bahrajn, Združeni arabski emirati, potem imamo tu že Magreb, ko se Maroko pa tudi Sudan približujeta Izraelu, številne države so še na mizi, morda tudi počasi Saudska Arabija in mislim, da z vsem s to koalicijo arabskih držav okoli Izraela se tudi širi prostor stabilnosti v tej regiji.
Ned Skrivs, najlepša hvala za ta pogovor.
Z veseljem.